En hefur þið eitthvað tímann dreymt? Svona...
Jó. Mér hefur oft dreymt. Og ég finn fjarska vel á mér ýmislegt. Löngu áður. Einhvern veginn.
Hvernig finnur það á þér?
Já, ég bara, mér finnst það einhvern veginn að það skil. Ég hef til þessu nokkuð landsýn og ég vissi ekki að ég þið hér að seinast einn. En það nú kannski ekki, en maður minn var mikið bara á spítalum í vetur. En ég var nú gein hérna alltaf fyrir síðast. En síðasta mánuðin ég fór ekki þá neitt, var bara hérna. En hvernig var ég búin að finna það á mig, það endaði svoleiðis hér, ég var búin að vera hér lengi og það er ekki hætt fyrir maður til með, menn sem eru fyrir sveitin og búskapi, þeir hætt ekki fyrir henni, allt er svona kom ég kallt og kom. Já, já.
En finnst þér að þessu hafi eins og hvíslað að þér eða?
Já, einhvern veginn, ég fann það bara, ég var búin að segja það. Ég var nú búin að segja það áður, ég sérst vita það, það er því einhvern veginn ýmislegt svona sem að ég finn svona á mér. Ekki svo leiðis, mér finnst einhvern veginn svona.
Finnur þú það á þér ef að einhver kemur í heimsókn?
Einhver kemur? Nei, það er nú síður. Eða svona, það getum við með dreymið það eitthvað svo leiðis.
En ef það frekar að þú finnir það á þér? Eitthvað sem að gera eftir framtíðinni?
Já, og það frekar svoleiðis, eitthvað svona sem snertir svoleiðis, já, eitthvað nei.
En þið hefur ekki dreymt fyrir einu stóraburðum?
Nei, ekki held ég nú orðið með dreymdinn og stund. Það var nú svo skrítið þegar ég var unglingur hvað með dreymdi skrítið. Ég gat, ef eitthvað sem ætla ásakja, þá gat ég flogið. Það er alveg búið núna. Alveg hreindi tekið mig á loft svona. Svo fjarskótt þegar ég var unglingur. Já. Mér fannst þetta svo skrítið svona en þetta var svona. En það er nú alveg búið núna.
Varstu þá að fljúga kannski yfir hér?
Ég var þá að fljúga ekki hérna, það var fyrir norðan. Ef það var eitthvað sem ásótti mig, sko, þá gat ég flúið svona og gat haft mig á loft svona. Ég maður það. Í draumum. Já.
En finnst þér að þú hafi orðið fyrir ásó?
Hæ?
Hefur ekkert um orðið fyrir ásó?
Nei, en ekki svoleiðis. Man dreymið svo ýmislegt svona. En ég maður þetta var oft þegar ég var unglingur. Að ég gat svona, sem ég segi. Nei, já.